author and historian
forfatteren og historieskriveren Wallace Stegner skrev om mormonernes udvandring til og indsamling i Saltsudalen. Han godtog ikke vores tro og var på mange måder kritisk. Men desto mindre var han imponeret over de tidlige kirkemedlemmers hengivenhed og heldemod, især kvindernes. Han sagde, deres kvinder var mageløse. Jeg istemmer dette i dag. Vore sidste dages hellige kvinder er mageløse. Gud har skænket kvinder guddommelige kvaliteter, såsom styrke, dyd, kærlighed og villighed til at ofre sig for at opfostre de kommende generationer af hans åndelige børn. For nylig hævdede en amerikansk undersøgelse, at kvinder af alle trosretninger tror mere inderligt på Gud og deltager i flere religiøse handlinger. De er praktisk taget mere religiøse ud fra enhver målestok. Jeg blev ikke overrasket over dette resultat, særligt ikke når jeg tænkte over den fremtrædende rolle, som familier og kvinder spiller i vores tro. Vores lære er klar. Kvinder er døtre af vores himmelske fader, som elsker dem. Hustruer er jævnbyrdige med deres mænd. Ægteskabet fordrer et fuldt partnerskab, hvor hustruer og ægtemænd arbejder side om side for at imødekomme familiens behov. Vi ved, at der er mange udfordringer for kvinder, også for dem, der stræber efter at efterleve evangeliet. Et kendetegnende træk ved deres pionerforfædre er søstrenes tro. Kvinder har gennem guddommelig forordning større talent og ansvar for hjem og børn, samt omsorgen der og i andre sammenhænge. I lyset af dette er det inspirerende at se søstrenes tro og villighed til at forlade deres hjem for at krydse sletterne og gå det uvisse i møde. Hvis man skulle fremhæve en af deres mest bemærkelsesværdige egenskaber, må det være deres urokkelige tro på Herrens Jesu Kristi evangelium. Beretninger om det heldemod, som disse pionerkvinder udviste og opnåede, da de krydsede sletterne, er en uvurderlig arv for kirken. Jeg er rørt over beretningen om Elizabeth Jackson, hvis mand Aaron døde efter den sidste krydsning af Plattefloden med Martins håndkærkompagni. Hun skrev, jeg vil ikke forsøge at beskrive mine følelser ved at blive enke med tre børn under disse omstændigheder. Jeg tror, at mine lidelser for evangeliets skyld vil blive regnet for en hellig handling til mit bedste. Jeg har tryllet Herren, han som har lovet at være en mand for enken og far for de faderløse. Jeg har tryllet ham, og han er kommet mig til undsætning. Elizabeth sagde, at hun skrev historien på vegne af alle de, som havde været i lignende situationer, i håb om, at kommende generationer ville være villige til at lide og ofre alt for Guds rige. Jeg tror, at kirkens kvinder i dag lever op til udfordringen og er lige så stærke og trofaste. Præstedømledere i denne kirke påskynder på alle niveauer taknemmeligt søsternes tjeneste, ofre, forpligtelser og bidrag. Meget af det, vi opnår i kirken, skyldes kvinders uselviske tjeneste. Hvad enten det er i kirken eller i hjemmet, er det en smuk ting at se præstedømmet og hjælpeforeningen arbejde sammen i fuldkommen harmoni. Et sådan forhold er som et velafstemt orkester, og samspillet inspirerer os alle. Da jeg for nylig blev udpeget til en konference i Mission Viejo-stav i Californien, blev jeg rørt over en beretning om en nytårsfest for de unge, som de havde haft for fire stave. Efter festen blev der fundet en taske, og man kunne ikke udenpå se, hvem den tilhørte. Jeg fortæller, hvad søster Monica Sedgwick, UP-præsident i Laguna Niguel-stav, fortalte. Vi ønskede ikke at snage. Det var personlige ting. Så vi åbnede den forsigtigt og tog den øverste ting og håbede, at den kunne identificere gerningsmanden. Det gjorde man på en anden måde. Det var et til styrke for de unge hæfte. Wow, det fortalte os noget om hende. Så rakte vi ud efter en anden ting, en lille notesbog, som sikkert ville give os et svar. Men ikke det, vi forventede. Den første side var en liste over yndlingsskriftsteder, og der var fire sider mere med omhyggeligt nedskrevne skriftsteder og personlige notater. Søstrene ønskede at møde denne trofaste unge kvinde med det samme. De kiggede videre i tasken for at finde frem til ejeren. De fandt nogle mintpasteller, sæbe, creme og en børste. Jeg kunne godt lide deres kommentarer. Der kommer gode ting ud af hendes mund. Hun har rene og bløde hænder, og hun passer på sig selv. De var spændte på, hvilken skat de nu ville finde. Så fandt de en lille hjemmelavet pung, fremstillet af pap fra en juicekarton, og der var penge i et lynlåsrum. Så udbrød de: "Hun er kreativ og beredt." De følte sig som børn julemorgen. Det næste, de trak frem, overraskede dem endnu mere. Det var en opskrift på en chokoladekage og et notat om at bage den til en vens fødselsdag. De skreg næsten: "Hun er en lille husmor, betænksom og service-minded." Og så, ja, fandt de endelig noget, der kunne identificere hende. De unge pigers ledere følte sig beriget ved at få lov til at se en ung dames stille eksempel på efterlevelse af evangeliet. Denne beretning illustrerer vores unge pigers forpligtelse over for kirkens standarder. Det er også et eksempel på omsorgsfulde, interesserede og hengivende ledere i unge piger over hele verden. De er mageløse. Søstre spiller en stor rolle i kirken og familien, og er som individer væsentlige i vores himmelske faders plan. Mange af disse ansvar bliver ikke kompenseret økonomisk, men giver en tilfredshed og er af evig værdi. For nylig bad en meget behagelig og dygtig kvinde fra en avisredaktion om en beskrivelse af kvinders rolle i kirken. Det blev forklaret, at alle lederne i vores menigheder arbejder gratis. Hun afbrød og gav til kende, at hendes interesse var faldet markant. Så sagde hun: "Jeg tror ikke på, at kvinder har brug for flere ubetalte jobs. Vi understregede, at den vigtigste organisation på jorden er familien, hvor fædre og mødre er jævnbyrdige partnere. Ingen af dem bliver kompenseret økonomisk, men det går ikke an at beskrive velsignelserne." Vi fortalte hende naturligvis om hjælpeforeningen Unge Piger og Primary, som ledes af kvinder. Vi fortalte, at helt fra vores tidligste historie har både mænd og kvinder bedt, fremført musik, holdt taler og sunget i kor, selv ved vores helligste møde, nadvermødet. En meget velomtalt ny bog, American Grace, beretter om kvinder af forskellig tro. I den står der, at sidste dags hellige kvinder er overvældende tilfredse med deres rolle i kirkens lederskab. Desuden har sidste dags hellige som hele, både mænd og kvinder, den stærkeste tilknytning til vores tro i forhold til de andre religioner, man havde undersøgt. Vore kvinder er ikke mageløse, fordi de har undgået vanskeligheder i livet. Snarere tværtimod. De er mageløse på grund af den måde, som de møder livets prøvelser på. Trods livets udfordringer og prøver, om det så er ægteskab eller mangel på samme, børnenes valg, dårligt helbred, manglende muligheder og mange andre problemer, så forbliver de bemærkelsesværdigt stærke, urokkelige og tro mod deres tro. Vores søster i kirken bistår konstant de svage, opløfter de nedhængende hænder og styrker de matte knæ. En hjælpeforeningspræsident, som bemærkede denne ekstraordinære indsats, sagde: "Selv når søsterne tjener, tænker de, hvis bare jeg havde gjort lidt mere." Selvom de ikke er fuldkomne og står med alle mulige personlige udfordringer, så præger deres tro på en kærlig himmelsk fader og forvisningen om frelserens forsonende offer deres liv. I de sidste 3 år har det første præsidentskab og de 12 apostolske forum søgt vejledning, inspiration og åbenbaring, når vi har siddet i råd med præstedømme og organisationsledere og arbejdet med kirkens håndbog. I den proces har jeg følt en overvældende påskyndelse for den væsentlige rolle, som søster, gifte som ugifte, historisk set har spillet og stadig spiller for familien og kirken. Alle medlemmer af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige skal arbejde i hans vingård for menneskesjælenes frelse. Dette arbejde med frelse omfatter missionering, fastholdelse af nyomvendte, aktivering af mindre aktive medlemmer, tempeltjenester og slægtshistorie, samt undervisning i evangeliet og drage omsorg for de fattige og trængende. Dette administreres primært gennem menighedsrådet. Det forventes i særdeleshed med de nye håndbøger, at biskopper, som er sårbare over for de forhåndenværende krav, vil uddelegere flere ansvar. Medlemmerne er nødt til at indse, at biskoppen er blevet instrueret i at uddelegere. Medlemmerne må opretholde og støtte ham, når han følger dette råd. Dette vil gøre det muligt for biskoppen at bruge mere tid på de unge voksne og sin egen familie. Han vil uddelegere andre vigtige sager til præstedømledere, organisationspræsidenter og individuelle mænd og kvinder. I kirken er kvindens rolle i hjemmet omgivet af høj respekt. Når en mor modtager en kirkekaldelse, som kræver en del tid, så får faren i familien ofte en mindre krævende kaldelse for at skabe lidt balance i familielivet. For adskillige år siden overværede jeg en konference i Tonga. Søndag morgen var de første tre rækker i kirkesalen fyldt med mænd mellem 26 og 35 år. Jeg gik ud fra, at der var tale om et mandskor. Men da man skulle foretage nogle forretninger ved konferencen, rejste hver enkelt af disse mænd, 63 i alt, sig op, da deres navn blev nævnt og blev opretholdt til ordination i det medicinske præstedømme. Jeg blev både glad og forbavset. Efter mødet spurgte jeg præsident Mateaki, stavspræsidenten, om hvordan man havde udført et sådan mirakel. Han fortalte om et stavsrådsmøde, hvor man havde diskuteret genaktivering. Hjælpeforeningspræsidenten i staven, søster Lainata Vainuku, spurgte, om hun måtte sige noget i den forbindelse. Da hun talte, bekræftede ånden for stavspræsidenten, at det, hun foreslog, var sandt. Hun forklarede, at der var et stort antal skønne unge mænd sidst i 20'erne og 30'erne i deres stav, som ikke havde tjent på mission. Hun sagde, at mange vidste, at de havde skuffet biskopper og præstedømledere, som kraftigt havde opfordret dem til at tage på mission. Og nu følte de dig som andenrangsmedlemmer af kirken. Hun påpegede, at disse unge mænd havde passeret missionæralderen. Hun udtrykte sin kærlighed og bekymring for dem. Hun forklarede, at alle de frelsenordinancer stadig var tilgængelige for dem, og at fokus burde rettes på præstedømmeordinationer og templets ordinancer. Hun sagde også, at selvom nogle af disse unge stadig var enlige, så havde størstedelen af dem giftet sig med nogle skønne kvinder. Nogle var aktive i kirken, nogle var ikke, og andre var ikke medlemmer. Efter en grundig diskussion i stavsrådet blev besluttet, at mændene i præstedømmet og kvinderne i hjælpforeningen skulle række ud mod disse unge mænd og deres hustruer, mens biskopperne skulle bruge mere tid på de unge mænd og piger i menighederne. De involverede i planen havde primært fokus på at forberede dem til modtagelse af præstedømmet, evigt ægteskab og templets frelsenordinancer. I løbet af de næste 2 år fik næsten alle de 63 mænd, som er blevet opretholdt til det medicinske præstedømme ved konferencen, jeg deltog i, deres tempelbegavelse og blev besejlet til deres ægtefælle. Denne beretning er blot et eksempel på, hvor vigtige vores søstre er i arbejde for frelse i menigheder og stave, og hvordan de fremmer åbenbaring, særligt i kirkens råd. Vi ved, at der er enorme kræfter rettet mod kvinder og familier. Nyere undersøgelser har vist, at der er sket et fald i folks agt for ægteskabet og at færre voksne gifter sig. For nogle af ægteskab og familie blevet en tag-selv-menu frem for et centralt organiserende princip i samfundet. Kvinder konfronteres med mange valg og må bønsomt overveje, hvilke valg de skal træffe og hvordan det påvirker familien. Da jeg sidste år var i New Zealand, læste jeg i en lokal avis om kvinder, som ikke deler vores tro, som kæmpede med disse ting. En mor sagde, at hun i sit tilfælde havde indset, at hendes valg om at arbejde eller blive hjemme handlede om et nyt gulvtæppe og en ekstra bil, som hun ikke rigtig havde brug for. En anden følte dog, at den største fjende af et lykkeligt familieliv ikke var udearbejde, men fjernsynet. Hun sagde, at familier er rige på tv-apparater og fattige i familietid. Dette er meget følelsesladede personlige beslutninger, men der er 2 principper, vi altid bør huske. For det første bør ingen kvinde nogensinde føle, at hun skal undskylde eller føle, at hendes indsats er ubetydelig, fordi hendes primære indsats er rettet mod at opdrage og passe sine børn. Intet er mere væsentligt i vores himmelske faders plan. For det andet skal vi passe på ikke at dømme eller tro, at søstre er mindre tabte, det er som at træffe beslutning om, at de arbejder uden for hjemmet. Vi har sjældent fuldt indblik i folks omstændigheder. Ægtemænd og hustruer bør bønsomt rådføre sig med hinanden og forstå, at Gud vil holde dem ansvarlige for deres beslutninger. I hengivende søstre, som uanset årsagen er enlige mødre, skal vide, at I har vores fulde påskyndelse. Profeter har gjort det klart, at mange står klar med hjælpende hænder. Herren har ikke glemt jer. Det har kirken heller ikke. Jeg håber, at de sidste dages hellige kan gå i front, når det handler om at skabe et miljø på arbejdspladsen, der er mere imødekommende og forenligt med både kvinders og mænds ansvar som forældre. I tapre og trofaste enlige søstre, I skal vide, at vi elsker og påskynder jer, og forsikrer jer om, at jeres evige velsignelse ikke vil blive holdt tilbage fra jer. Den bemærkelsesværdige pionerkvinde Emily H. Woodmansey skrev teksten til salmen som søster i Sion. Hun gik ganske rigtigt ud fra, at en gerning for engle, Guds døtre, er givet. Dette er blevet beskrevet som intet mindre end at udføre vor himmelske faders direkte og umiddelbare bud. Og dette er en gave, som søstrene gør krav på. Kære søster, vi elsker og beundrer jer. Vi påskynder jeres tjeneste i Herrens rige. I er mageløse. Jeg vil især udtrykke påskyndelse for kvinderne i mit liv. Jeg vidner om vitterligheden af forsoningen, frelserens guddommelighed og genoprettelsen af hans kirke. I Jesu Kristi navn. Amen.